بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة صحبة مزني موزوس loqaydlik illati deb nomlangan. Loqaydlik atrofda bo'lib turgan hodisalarga befarq bo'lish. Bu xislat mazammat qilingan xislatlardan hisoblanadi. Loqaydlik hatto har bir jamiyatni dushmani desak ham bo'ladi. Chunki loqayd odamdan hech qachon yaxshilik chiqmaydi. U odamdan jamoatga, jamiyatga naf tegmaydi. Loqaydlik axiri xudbinlikka olib boradi. Faqat o'zim deydigan bo'lib qoladi. Sekin-sekin tambarlikka olib boradi, dangasalikka olib boradi. Oqibati shu. Qaysi bir jamiyatda muammo chiqadigan bo'lsa, asosiy sabablari o'sha loqaydlikdan bo'ladi. Katta olov doim kichik uchqundan paydo bo'ladi. Loqaydlik sababidan shu uchqun vaqtida so'ndirilmadi. U sekin-sekin katta olovga aylanadi. Buni biz hozir hayotimizda misollarni ko'rib yotibmiz. Befarqlik qilmasdan, loqaydlik qilmasdan har bir mamlakat fuqarosi, jamiyatni a'zosi, vakili ana shu narsada o'zini vazifasini bilib, sidqidan vazifasini ado qilib qo'ysa bo'ldi, boyagi uchqun joyida so'ndiriladi. Joyda so'ndiriladi, u odamning mehnatini, xizmatini samarasidan butun jamoat, jamiyat, insoniyat manfaatdor bo'ladi. Bu dinimizning talabi. Dinimizda xudbinlik faqat o'zim uchun, o'zimning manfaatim degan narsa illat hisoblanadi. Dinimizda mu'min musulmon o'zgalar uchun yashasin, xizmat qilsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ana shu qoidani qisqacha muborak so'zlarida ta'kidlab ketdilar. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Birortangiz haqiqiy mu'mini komil bo'la olmaydi, o'ziga ravo ko'rgan narsani boshqa do'stlariga ham ravo ko'rmagunicha. Ana shu qoida bizni vujudimizga singib qolsa bo'ldi. Vujudga singish kerak. Har bir qiladigan katta-yu kichik harakat, tasarrufotdan oldin ana shu qoidani ko'z oldimizga keltiraylik. Shu taroziga solaylik. Shu qilayotgan harakatim, qilayotgan ishimni o'zimga ravo ko'ramanmi? Ha, ko'raman. Boshqaga ham ravo ko'rsin. O'ziga ravo ko'rmadi, boshqaga o'shani istamasin. Ana shu birgina payg'ambarimizning muborak so'zlariga agar amal qilishni o'rgansak bo'ldi. Olam guliston qancha muammolar joyida hal bo'ladi. Al-mu'minu ibn vaqtihi, hakimlarimiz hikmatlarda aytadilar. Mu'min odam o'zining zamonasining farzandi bo'ladi. Haligi zamondan orqada qolib ketma degan ma'noni agar to'g'ri ma'noda tushunilsa, mana shu hikmatga muvofiq keladi. Zamona bilan birga yashashi kerak. O'zining zamonasini anglashi kerak. Ba'zilar uni boshqacha talqin qiladi. Ba'zi bir noshar'iy, behayo narsalarda zamonada deb ergashib ketadi. Yo'q. U zamonani anglash kerak degan u ma'noda emas. Zamonani anglasin, tushunsin. Odamlarning saviyasi, ularning dunyo qarashi, bu o'zgarib turadigan narsa. Zamonga qarab 50 yil avvalgi davrdagi insonlardagi saviya bilan hozirgi davrdagi insonlarning saviyasi, dunyo qarashi, fikri, tushunchasi farq juda katta. Uni har bir mu'min anglashi kerak. Har bir mu'min ana shu zamonasining farzandiga aylansin. O'zini jamiyatdan olib qochmasin. O'zini jamiyatdan chetlatmasin. Shu jamiyatning ichida yashasin. Savol tushdi, tog'i toshga chiqib, jamiyatdan, jamoatdan ayrilib, Xudo Alloh deb yashagan afzalmi yoki shu mahallada jamoatning ichida yashagan afzalmi? Desa ulamolarimiz shu mahallada jamoatning ichida yashagan afzal dedilar. Nega? Chunki savobi ko'p bo'ladi. Birovdan ozor kelsa ko'taradi, birovga nafi tegadi. Tog'i toshga chiqib yashasa bu savobdan bebahra u. Endi jamoatni jamiyatning ichida yashadimi? Faqat o'zim demasin. Jamoatni, jamiyatni, manfaatini ko'zlasin. Bu dinimizning talabi. Payg'ambarimiz alayhissalom qamariy sana bilan 63 yil yashadilar. Qani ayting-chi, shu 63 yillik umrlarda o'zim degan joylar bormi? Yoki qorinlari nonga to'ygan joylari bormi? To'ylari dabdaba bilan o'tgan joylari bormi? Yo'q, hamma narsadan kechdilar. Nega? Ummatim deb. Faqat ummatim dedilar. O'zlarining rohatlarini o'ylaganlar yo'q. Ana shu mo'min musulmon, demak, loqaydlik, befarqlik, tanballik, dangasalik, bunaqa narsadan xalos bo'lish kerak. Tozalik dinimizni talabi. Islom qanday din? Islom poklik dini. Islom poklik dini. Tahorat, g'usl, misvok, qo'l yuvish, yuz yuvish, oyoq yuvish, uylarni tozalash, toza joyda namoz o'qish, hammasi toza kiyim bilan o'qish. Qarang, dinimizning talabi faqat poklik. Atrof muhitni tozalash, mahallani tozalash, ko'cha-ko'ylarni tozalash. Qancha tadbirlar ketyapti. Ko'chalarni toza tutaylik. Eshigimizni oldilar toza tursin. Mahallamiz, odamlar yuradigan yo'laklar toza tursin deb qancha tadbirlar, qancha da'vat chaqiriqlar bo'lyapti. Loqayt odam nima deydi? Gapiraveradi deydi. U odam jamiyatning dushmani u. Gapiraveradi deydi. Xayoliga ham kelgan yo'q, parvosini ham qilgani yo'q. Oqsoqol katta yoshli odam, otasi tengi odam darvozasiga kelib taqillatib, "Ey palonchi, mana uyingi tagida axlat toptashi" deydi. Oqsoqol borib, unga tanbeh berib, "Mana axlatingni optashi" deyishi o'zi o'lim. Musulmonchilik hammasi poklikka targ'ib qilib turgan bo'lsa. Axlatlarga musur tashlanadigan joylarga alohida joy ajratilgan. Yarim yo'lga borganda oyoq toladi. Qiyinda bechoraga. Juda uzoq yurvardi. Yetib kela olmayapti yashikka. Uyoq buyoqimda qaribda hech kim ko'rmayaptimi? Yo'lda tashib ketaveradi. Ana shu loqayt odam. Shu befarq odam mana shu. Jamiyatning dushmani. Musulmonchilikdan asorat yo'q. Musulmonchilikni bilgan yo'q u. Islomiyatni tushungan yo'q. Diyonatdan xabari yo'q. Yoki eshitsa ham, bilsa ham amal yo'q. Eshitgandan keyin, bilgandan keyin unga amal qilish kerak. Tayyor joy ajratib qo'yibdi, olib borib joyiga tashlasin. Go'zal joylar. Ko'kalamzor, chiroyli qilib qo'yilgan. Ba'zan mashinalar orqasidan ketamiz yoki ko'rib qolamiz. Sigaretni pochkasini, bakalashkami, boshqa narsami bemalol oynadan irg'itib ketaveradi. Qancha odam o'sha joyda mehnat qilgan? Ahsinu. Alloh taolo ihson qilinglar dedi. Ihson qilish dasturxon yozib xudoy qilish emas. Ihson qilish yaxshilik qilish degan. Umumiy ma'noda. Barcha yaxshilik deganini ihson deydi. Arab tilida. O'sha ishlarimiz yaxshilik emas-da. Hatto shu darajada ezilib ketamiz. Ba'zan ko'cha-ko'yda to'xtab tursak, mashinaning eshigini ochib, nosini yerga tupliydi. Nihoyatda beadablik. Unga ko'zi tushganlar ko'yni bexitob ketadi bu yoqda. Navoiyni bir baytlari esga tushib ketdi. Odamiy ersang demagil odamiy, ani kim yo'qdur, xalq g'ami yu din g'ami. Kimda xalq g'ami bo'lmasa, dinni g'ami bo'lmasa, u odamni odam demay qo'yaver. Inson mo'min musulmon ana shu ikkita g'am bilan yashaydi. Xalqning g'ami bilan, diyonatning g'ami bilan. Ana Abi Hurayrata radhiyallohu anhu qol. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunyo, naffasallohu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Man yassara ala mu'sirin يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه رواه مسلم أبو هريرة رضي الله عنه رواية خليان حديث لار رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحمة خذلار كم بر مؤمنين دنيا غاملاردن بر غامني كتكسه الله تعالى وبندسنين qiyomat kuni g'amlaridan bir g'amini ketkazadi dedilar. ana boshqalarning tashvishi bilan yashashning darajasi. Uning ajri savobi. Birov g'amgin, dunyo g'ami. Bir qiyinchilik yetgan, bir musibat yetgan. Ishi o'xshamay turibdi. Ana shu bitta dunyoviy g'amini ketkazsa, u bandani uxroviy g'amini Alloh ketkazadi dedilar. Oxiratdagi bitta g'amini ketkazadi dedilar. Savob ajri ana shunda e'lon qilinyapti. Birovning dunyoviy g'amiga oxiratning g'ami taqdim qilindi. Almashildi. Mu'min musulmon ana shunga iymon keltirgan holatda yashaydi. Qaniydi oxiratimdagi g'amim ketkazilsa degan tashvish bilan yashaydi. U ketishi uchun birovning g'amini ketkazing. Davomida marhamat qildilar. Kim bir qiynalganga yengillik yaratsa, Alloh taolo unga bu dunyo va oxiratda yengillikni yaratib qo'yadi dedilar. Qiynalganni og'irini yengil qilish. Alloh taolo ana shu qilgan ishi uchun ham bu dunyo ham oxiratdagi og'irliklarni yengil qiladi dedilar. Bir odam yukini ko'tara olmay turibdi. Ilgari shunaqa qadriyatlar bo'lardi. Keling, xolaman shu yukingizni darroqcha olib beray, ko'targizib yuboray, yordam berib yuboray degan bir tushunchalar bo'lardi. Hozir teskari qarab ketaveradi. Nega? O'sha yuqoridagi loqaydlik. E'tibor yo'q. Savobga ahamiyat yo'q. O'zini o'ylash. Va man satara musliman satarahullohu fid-dunyo val-oxira. Rasululloh davomida marhamat qildilar. Kim bir musulmonning aybini berkitsa, Alloh taolo uni aybini bu dunyo va oxiratda berkitadi dedilar. Musulmon musulmonning aybini fosh qilmaydi. Aybi ochilib qolsa yopadi. Uning ajri bor, mukofoti bor. Agar shunday qilsa, dunyo va oxiratda uni aybini Alloh berkitadi dedilar. Bu qanday ulug' ulug' daraja. Vallohu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Alloh taolo agar banda birodarining yordamida bo'lsa, Alloh u bandaning yordamida bo'ladi dedilar. Banda bir birodariga ko'mak berdi. U bandaga Alloh ko'mak beradi dedilar. Sizga endi o'zingizga o'xshagan banda ko'mak bermaydi. Sizga yaratgan zot ko'mak beraman dedi. Ana daraja. Demak, qiladigan hamma yaxshiliklar bandani nima o'zini foydasi uchun ishlaydi. O'ziga qancha daraja savob ham bu dunyo ham oxiratda yuzi yorug' va hokazo. Ko'chada ikkitasi tortishib qoldi. Bu yoqdagilar tomoshabin. Unda ajratayin, ularning o'rtasini isloq qilayin deydigan odam hozir kamayib ketgan. Faslihu bayna akhawaykum. Alloh taolo Qur'onda birodarlaringizning o'rtasini isloq qiling. Tomoshabin bo'lmang. Ana loqaytlikni bitta ko'rinish. Ikkita mashina bir-biriga qarama-qarshi kelyapti, yo'lda o'rtasida to'xtab Assalomu alaykum, yaxshimisan, tuzimisan? Ikkita o'rtoq gaplashib ketyapti. Yo'lni berkitib olgan. Orqadagilar xunob yo'lni bo'shat deb. Bu bemalol turibdi. Ana bu loqayt bu. Bir mashina halokatga uchragan. Mashinadagi odamlar azor topib o'laman deb yotibdi. Kelib telefonga suratini olib yotibdi, ko'rsataman deb. Shu ham odamda. Halinga yordam berishdi o'rniga suratini olyapti. Ana loqaytlik. Loqaytlik axir oborib qo'ygan joyi shu. U o'zini kimligini ham unutdi. U suratga olish kerak. Xo'p, buning yechimi bormi? Yechimi bor. Yechimi qayerdan boshlanadi? Yechimi oiladan boshlanadi. Oilaning rahbari o'z qo'l ostidagilarni mundoq yig'ib shu masalada suhbat qilishlari kerak. O'tirgizib olib, ilgarigiday bizning otalarimiz, bobolarimiz dasturxon atrofida qiladigan nasihatlari yo'q hozir. Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Kattasi ham, kichigi ham. Nasihatlar ulug'larning hikmatlaridan, ulug'larning bunday ta'sirchan hikoyalaridan, ota-bobolarimizda ko'rgan qadriyatlardan, bolam bunaqa. To'g'ri, zamoni o'zgargan bilan, lekin qadriyat bu o'zgarmaydi. Inson to qiyomatgacha inson. Din to qiyomatgacha din. Bu o'zgarmaydi. Ana shu nasihatlar yo'q. Shunga hozir biz chanqoqmiz. Ota televizor tagidan turmaydilar. Bola internet klubda. Qanaqa narsalarni tomosha qilyapti, vallohu ala. Hozir jamiyatning muammosiga, har bir jamiyatning muammosiga aylangan narsa o'sha buzuq filmlar. Fahsh, buzuqchilik, zo'ravonlik, qotillik va hokazo. Ana shuni ko'rib kelyapti bola. U jamiyatim deydimi? U xalqimning manfaati deydimi? Boshqalarning manfaati, ularning og'irini yengil qilish, jamiyat uchun, vatan uchun, xalq uchun xizmat degan tushuncha qoladi bunda. Nima o'rganib keladi? Amdo ko'rayotgan narsasini bunday tekshirib, taftish qilib, nima ko'ryapsan? Qani nima o'qiyapsan? O'qiyotgan kitobing olib-ki. Ba'zi bir oqimlarga bolalarimizni kirib ketishi ham o'sha loqaytlikdan bo'lgan. E'tiborsizlikdan bo'lgan. Befarqlikdan bo'lgan. Agar vaqtim deb tanobini tortib to'xta, senga bu yo'lni o'rgatayotgan kim? Ko'rsat menga. Tushunmasa, ota o'zi tushunmasa, olib kelsin domlani oldiga. Mana biz tushuntiramiz. O'sha mahallasining imomi bor. Mayli o'zi diniy savodi yo'qdir. Ke, qani bir domla bilan bir ikki og'iz gaplash, sani yo'ling to'g'rimikin? Domla yo'q, xavotir olmang, yaxshi bu bolangiz to'g'ri yo'lda desa, men xotirjam uxlayman. Degan odamni hali bitta uchratganimiz yo'q. O'zlari bilmasligi mumkin, savodi yo'q dindan. Hech bo'lmasa shuni qilsa bo'ladimi? Taqsim manoni gapini eshiting. Bir og'iz so'zdan ma'lum bo'ladi. Qaysi chashmani ichayotgani. Hammasi loqaytlikdan bo'lyapti. Ulug'lar faqat o'zlarini o'ylaganlari yo'q. Boshqani o'yladilar. Ulug' zotlardan, avliyolardan sirri saqati degan zot. Hajga ketayotganlarida bir joyda hamsafarlar bilan o'tirdilar. Shunda u kishidan so'radilar. Taqsir, hayotingizda biror bir achingan qilib qo'ygan xatongiz bormi dedilar. Sekin sukutga ketdilar. Bor dedilar. Ana shu xatoimga 30 yildan beri ichim achiydi dedilar. İçimden yonaman dedilar. 30 yil bo'ldi dedilar. Nima bo'lgan edi? Men bir safarda edim. Bag'dodga yong'in ketgan. Yong'in bizlarni do'konlarimiz joylashgan joyga ham borib yetgan. Menga xabar keldiki, taqsir katta yong'in bo'ldi, do'konlar hammasi yonib kul bo'ldi. Bitta sizning do'koningiz molimidan omonda qoldi. Degan xabar kelganda alhamdulillah dedim. Alhamdulillah degani Allohga shukr degan. Alhamdulillah dedim-u, lekin o'ylanib qolib, keyin afsus tortdi. Men odamlarning moli kuyganiga alhamdulillah deb yorganman. Faqat o'zimni molimni o'ylab alhamdulillah deb yoribman. Kafforati bo'lsin deb do'konimdagi molni hammasini sadaqa qilib yubordim dedilar. Avvalgi ulug'larning hayotiga nazar bu. Ular ham inson bo'lgan. Ular ana shu bilan ulug' bo'ldi. Ularning ishlari shuning uchun ming yillardan beri doston. Xizmat ulug'ligi uchun u zotni o'zlarimiz ko'rmaganmiz. Rang-ro'ylarini ham bilmaymiz. Tanimaymiz ham. Ana shu xizmatlarning orqasidan shuhrat qozonib mana elning tilida doston. Ming yillardan beri. Qabristonni ziyorat qilish, mozorni ziyorat qilish shariatimizda bor narsa. Uning hikmati nima? Ziyorat bilan o'limni eslanglar. Bir yigit otasini qabrini suvash uchun loy qilib, boshqa qilib, somon bilan loy qilib qabrini suvab qo'yibdi, yonidagi qabrni ko'rib qoldi. Qarasa otalarining do'sti ekan. U suv olmagan. Shu odam otam do'sti edi. Deb uni ham suvab qo'ydi. Mana bu qadriyat. O'zini tegishlisini qabrining ustidan xashaklarni pashaqa bilan yig'ib oldida, yaqa-yaqa bundoq qarab boshqaniga tegishli qabrni ustiga tashlab qo'ydi. U ham odam. Surat odamda. Lekin u ikkita odamni o'rtasida farq katta. Surat ikkalasi ham odam. Lekin birining qalbi kir, ikkinchisining qalbi toza. Oxiratda manfaat beradigan narsa o'sha qalb. Tashqi surat emas. Ana shuni tozalaylik. Qabristonga borganda o'sha qalblar tasalli topadi, qalblar eziladi, ko'zlarga yosh keladi, o'limni eslanadi. Bu yaxshi.
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم پروردگار هممزنی بلگنلرمزگه اشتگنلرمزگه عمل قلب اکی دنیاده اهل سعادتلردن بولماریمزنی اوزین نصیب ایت و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا رحم